Så lad os åbne vores bibler til Esajas kapitel 53. Det vi i dag ser på vers 1-6. Vi husker måske fra sidste gang, at Esajas 53 ikke helt begynder ved kapitel 53, vers 1, men i virkeligheden ved kapitel 52, vers 13, og går til slutningen af kapitel 53. Det er det afsnit, der ligesom er tale om. Det er sådan, som jeg også prøvede at gøre klart sidste gang, jeg ved ikke, hvor klart det blev, men at Esajas bog er delt ind i to. De første 39 kapitler handler om dom. Hvor mange bøger er det nu, der er i det gamle testamente? 39. De sidste 27 kapitler i Esajas bog handler om frelse. Hvor mange kapitler er det nu, der er i det nye testamente? 27. I alt 66 bøger i Bibelen, i alt 66 kapitler i Esajas, hvor at antallet af bøger i det gamle testamente tilsvarer antallet af kapitler i den første halvdel af Esajas, og antallet af bøger i det nye testamente tilsvarer antallet af kapitler i den anden halvdel af Esajas. Så hvis vi tager den anden halvdel, som handler om frelse, og siger, hvad er det midterste kapitel? Så er det kapitel 53. Og hvis kapitel 53, som jo egentlig går fra 52:13 til 53:15, hvis vi tæller ind et vers ad gangen, hvad for et er så det midterste vers? Jamen det er vers 5. Han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Det helt centrale i anden halvdel af Esajas' bog, at det, som er det helt centrale i Bibelen, at Jesus døde for vores synder. Vi så sidste gang, at det her kapitel er helt fantastisk og helt utroligt, at Martin Luther for eksempel sagde, at enhver kristen bør lære det udenad. Jeg ved ikke, om nogen har forsøgt på det i den forgangne uge, men det vil ikke være en dårlig brug af vores tid. I forhold til alt muligt andet, hvad vi lærer, så vil det være en voldsom god brug af vores tid at lære det her kapitel udenad. Jeg har ikke selv gjort det, men hvem ved, måske en dag. Vi så også, at det er blevet kaldt for det femte evangelium, fordi det sådan fortæller os om Jesus. Og så ser vi nu, at fordi der er ligesom fem dele af det her kapitel, og vi så på første del sidste gang, og vi skal se på anden og tredje del i dag, så ser vi nu først i den anden del, i vers 1-3, at Israel bekender deres tidligere fornægtelse af Jesus. Israel bekender deres tidligere fornægtelse af Jesus. Det er vers 1-3. Prøv at høre. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Vi møder her nogen, som må erkende, at de på et tidspunkt ikke troede, men nu har indset, hvem det var, de ikke troede om. Der var et budskab, vi hørte, står der. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Jamen, det budskab, det som de hørte, det som de ikke troede på, det er det, vi normalt kender som evangeliet. Der er det, at som jeg forstår det, så på hebraisk fra vers 1-10, der er alle udsagnsordene eller verberne, som de også hedder, de står i datid. At det her skal være nogen, der på et tidspunkt sidder og kigger tilbage i tiden og siger, engang var det sådan her, det er det ikke længere. Og det bliver vigtigt. For hvad betyder det? Jamen det betyder, at Israel på et tidspunkt, og det her taler om Israel, vil sidde og kigge tilbage og sige, der var en gang, vi ikke troede på budskabet. Der var en gang, vi ikke troede det her, men det gør vi nu. Det bliver et vidnesbyrd om, hvordan at Israel afviste deres Messias, som led, døde og trådte i stedet for syndere, men at nu ser tilbage og forstår, hvordan det virkelig hang sammen. Vi ved fra Romerbrevet 11:26, at Israel som nation skal blive frelst. Det betyder ikke, at alle, der er jøder, skal blive frelst automatisk, men Israel som nation vil blive frelst. Vi ved, at jøderne de har betroet Guds ord. Det læser vi om i Romerbrevet kapitel 3, vers 2. Vi ved også, at fra Johannes kapitel 1, vers 11 og 12, at Jesus kom til sit eget, dermed forstået eget folk, men de tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, de der tror på hans navn. Og selvom han kom til sit eget, så afviste de ham. Og vi ser, at de gode nyheder kom til dem, men de troede ikke på dem. Der står også, at for hvem blev Herrens arm åbenbaret? Herrens arm er et billede på hans styrke. Og i Johannes kapitel 12, vers 38, der ser vi, at selvom Jesus gjorde mirakler, selvom Herrens arm blev vist igennem Jesus, så fornægtede de ham. De ville ikke tro på ham. De ville ikke anerkende, hvem han var. Og du og jeg må aldrig fristes til at tro, at bare fordi mirakler sker for næsen af os, bare fordi vi måtte se et mirakel, at så ville vi tro mere. Hvem af os har i tåbelighed ikke sagt, at Gud, hvis bare jeg kunne se dig, eller hvis bare jeg kunne opleve et mirakel, så ville jeg. Og så lover vi et eller andet. Men det er slet ikke sikkert, for det var det, Israels folk så. De så masser af mirakler. Og alligevel, da det kom til tidspunktet for korset, var det kun en håndfuld af mennesker, der stadigvæk fulgte ham. I vers 2, der konstaterer de, hvorfor. Hvorfor er det så, de siger, hvem troede på det, vi hørte? Hvem troede på evangeliet for os, som Herrens arm blev åbenbaret? Hvorfor gik det så galt? Jamen, prøv at se i vers 2. Der stod, han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Det her, det skal ikke lyde som en undskyldning fra dem. Det skal ikke lyde som en undskyldning, men snarere en konstatering. Fordi Jesus var ikke, hvad de forventede. Et spire, et rodskud, taler om begyndelsen på Jesu liv. Esajas kapitel 11, vers 1 taler om det her. Det var vildplanter, noget man ikke regnede for noget. Nu er det sådan, at de fleste andre i min familie, de interesserer sig ganske meget for have og drivhus og planter og blomster og ja, så nogle ting, som nok i sig selv kan være ganske spændende. Jeg er mere til bøger og den slags. Men indimellem kan jeg jo ikke undgå at observere, hvad det er, de snakker om. Og det er noget med, at nogle gange, hvis man har tomatplanter af i sit drivhus, at så stikker der nogle sideskud ud, som åbenbart er skadelige for resten af tomaten. Og det er noget med, at de skal tages af, og det ved jeg ikke noget om, og vil helst ikke blande mig i, hvis jeg kunne undgå det. Jeg kan ikke altid undgå det, for indimellem bliver jeg indblandet, men det er noget med, at de skal det. De er ikke noget værd, de her sideskud. De skal væk. En spire i det her tilfælde er noget, der vokser op, som faktisk tager kraften for resten. Det er noget, der ikke er noget værd. Det var sådan, at Israel så på Jesus. For selvom Jesus blev født i den kongelige linje, selvom han havde arveretten til tronen, så er det jo ikke sådan, vi husker ham. Hvis vi tænker tilbage på det, vi typisk kalder juleevangeliet, så prøv at tænk over alt, der er involveret der. Vi møder Maria, relativt fattig, i Nazaret. En engel kommer til hende og siger, at du skal blive med barn ved Helligånden, og hun bliver glad og alt det her, men problemet er bare, at hun ikke er gift. Og så får de at vide, at I skal drage til Bethlehem, og de drager til Bethlehem, og det klassiske billede, vi ser, for hvor øjne er jo naturligvis, at de drager til Bethlehem, og Maria sidder og skrevs på æslet. Hvorvidt de havde et æsel, er nok måske endda tvivlsomt. Men uanset hvad, må de rejse de her over 100 km sydpå til Bethlehem. De kommer til Bethlehem, banker på dørene hos dem, de måske kender. De steder, de har mulighed for at sove, kommer til det her kro, eller hvad det nu var, og finder ud af, at der ikke er plads i herberget. Siger dem, du kan tage stallen, du kan gå derud. Jeg ved ikke, hvad du tænker, hvis da du kom til hospitalet og skulle føde dit barn, hvis de har sagt, der er ikke plads, men vi har da et rengøringsrum, du kan gå ind og gøre brug af. Og at dit barn ikke blev født i en hospitalsseng, men måske i en vaskespand. Det er jo sådan lidt der, vi er henne. Kan I forstå, hvorfor de så på ham som en spire? Og hvad sker der så? Jamen, Herodes finder ud af, at Messias, jødernes konge, er født og sætter efter ham. Og vi slår ham ihjel, og Maria og Josef og Jesus barnet er nødt til hovedkulds at flygte til Egypten. Og være der i flere år. For så at drage hjem igen og komme til Nazaret. Kan I huske, hvad Nathaniel sagde om Nazaret? Kan noget godt komme fra Nazaret? Vi må forstå, at Nazaret blev anset for at være udkants Israel. Det var der, hvor at kraverne havde vendt, om du vil. Det var der, hvor at man ikke havde lyst til at bo. Det var ikke populært at bo i Nazaret. Faktisk, så var Nazaret så ukendt, at man indtil for, ja, inden for de seneste 100 år, begyndte at påstå, at Nazaret har aldrig eksisteret. Det er opdigtet. Der har aldrig været noget, der hed Nazaret by. Så ukendt var den. I dag har arkeologerne fundet resterne af Nazaret by, og det, vi ved, den eksisterede, men den var ukendt. Det var ikke noget, man kendte til, den oldgamle Nazaret. Det var det, han boede. Det var den tørre jord, som han skød op af. Et uinteressant sted. At for os, der bor i hovedstadsregionen, der vil det jo svare til nogen ude fra Vestjylland eller fra Jylland eller et andet sted. Det var der, Messias skulle vokse op. Jeg tænker, kan det virkelig være rigtigt, hvis Messias skulle komme, og han da blev født i kongens København? Det vil være den tankegang, at hvis Messias kom, så må han da blive født i Jerusalem. Men nej, han var ikke, hvad de forventede. Der står, at han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Og det tørre jord, mener mange, at det vidner om Nazaret. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Jeg skal ikke kunne udtale mig om præcis, hvordan Jesus så ud. For det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvor langt hår han havde, hvor beskidte hans fødder var fra de sandaler, han gik i, og alle de her ting, det ved vi ikke. Men vi ved fra det her, at når jøderne i år 30 så på Jesus, så tænkte de ikke Messias. De brød sig ikke om synet, fordi Messias var ikke, hvad de forventede. Sidste søndag talte vi lidt om, hvad forventer du af Jesus? Og jeg vil gerne igen stille dig det vigtige, vigtige spørgsmål. Har dit syn på Jesus måske været forkert? Der er så ofte, jeg hører folk sige, men min Jesus kunne aldrig gøre sådan og sådan. Min Jesus kunne aldrig drive de handlende ud af templet. Så er jeg ked af at sige det, men hvis din Jesus ikke kunne gøre det, så er din Jesus ikke Bibelens Jesus. Min Jesus ville aldrig kunne tillade, at nogen kom i helvede. Og det lyder hårdt, men hvis din Jesus ikke kunne tillade det, så er din Jesus ikke Bibelens Jesus. Har du haft det forkerte syn på ham? Vi er nødt til at få det syn, som Bibelen taler om på Jesus. Men Jesus blev ikke bare afvist, han blev rent faktisk foragtet. Prøv at se i vers 3. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for. Han blev foragtet, man skjulte ansigtet for ham. De forstod ikke, at han skulle være påskelammet. De forstod ikke, at de ofringer, som skete morgen og aften og til alle festerne, at han var tegnet, eller det var tegnet på ham. De forstod ikke, hvordan en mand, der kunne lide så meget som ham, kunne være deres messias. Han var en lidelsernes mand, kendt med sygdom. Jøderne, de havde den generelle holdning, at hvis du var syg, så var det, fordi du havde syndet. Og ja, vi har alle sammen syndet, men sygdom og synd hænger ikke direkte sammen. Det hænger indirekte sammen, men ikke direkte. Ikke altid. Indimellem gør det, men ikke altid. Jesus, han var ikke selv syg, men han var sammen med rigtig mange syge mennesker. For eksempel Simons svigermor, der lå syg med høj feber. Han havde helbredt mange mennesker for sygdomme, står der i Lukas 7:21. Og han siger til en kvinde, du er løst for din sygdom. Og at Maria og Martha, de sender besked til ham, og så står der, søstrene sendte nu den besked til Jesus, Herre, den du elsker er syg, talende om Lazarus. Ikke alene var han sammen med syge mennesker. Han ville selv tage straffen på sin krop for al synd og for al sygdom. Og da Jesus nåede til slutningen af sit liv, så blev han den type menneske, som man gemmer sit ansigt for. Den type menneske, som når man så på ham, så havde man ikke lyst til at se det syn. Det er snart mange år siden, at den her Mel Gibson-film, The Passion of Christ, kom ud. Og der var meget snak om, man burde gøre det og ikke burde gøre det, om det var rigtigt og ikke var rigtigt. Men en ting er sandt, at de fleste af os, da vi så den film og så, hvor brutal den var, den var virkelig brutal og måske for brutal, ikke i forhold til, hvad der rent faktisk var sket, men i forhold til noget, som man bør se på. Så hvis du har set den, Så var det sådan, at man faktisk ikke kunne holde ud og se på det. Sådan havde jeg det. Og jeg har læst Bibelen mere end en gang. Jeg har været på bibelskole. Jeg har studeret de her ting. Jeg har læst mange, mange bøger om Jesu korsfest. Så når jeg så den film, jeg måtte simpelthen nærmest lukke øjnene og kigge væk. Jeg kunne ikke holde det ud. Og jeg så den 3-4 gange, 5 gange, da den kom ud, men jeg har simpelthen ikke kunne tage mig sammen til at se den siden. Hvordan tror du, det var at stå ved korsets fod den dag og se op på Jesus? Tror du, de har haft lyst til at kigge på ham? Med tornekronen, gennempisket, gennemtaget, blod alle steder fra. Det har da været ganske ubehageligt. Der er da ikke en jøde i sin rette forstand, der vil tænke, der hænger min messias, der hænger min konge, der hænger min frelser, der hænger min sejr her. Nej, de vendte ansigtet bort. De vendte ansigtet bort, fordi sådan så han ud. Han var foragtet. De regnede ham ikke for noget. En, man skjuler ansigtet for. En, man ser væk, hvor det er så ubehageligt. De anerkender, ser vi videre i vers 4, de har misforstået, hvem Jesus er. Prøv at høre. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Ordet men her viser, at der er en sammenhæng mellem vers 1-3 og vers 4-6. Problemet var ikke med ham, problemet var med dem. Det her ordet men i vores oversættelse er altså en noget svag oversættelse. Det hebraiske ord er achen, eller noget i den retning, og andre steder og i andre oversættelser, for eksempel oversættelsen fra 1871, der oversætter man det med sandelig eller vislig. Noget, som virkelig er sandt. Noget, som har et overraskende element i sig. For vers 4-6 viser os, at Israel blev ganske overrasket over, at den her herrens tjener, som den egentlig taler om, deres messias, at han måtte lide, og han måtte lide for at sone for vores synder. Der står, det var vores sygdomme, og det var vores lidelser. På engelsk står der i en oversættelse griefs and sorrows. Ideen er det samme. At han bar vores synd. En af de måder, han bar vores synd på, var ved, at han, da han gik på jorden, helbredte mennesker. Og der er et enkelt vers i det nye testamente, i Matteus kapitel 8, vers 17, som refererer tilbage til det her vers, i det han helbreder Peters svigermor. At han helbreder, han gør op med sygdomme. Betyder det, at vi som kristne aldrig bliver syge? Nej. Det må de fleste af os kunne skrive kraftigt under på, at det er ikke tilfældet. Vi har kristne derhjemme lige nu, som ikke kunne være her i dag, fordi de er syge. Det er ikke det, det betyder ultimativt, men det var en måde at vise på, hvad hans mission var. Og hans mission var at bære vores sygdomme, men vigtigst af alt at bære vores sygdom. Den synd, som har blev så alt dominerende under Adam. Der står, at han tog eller bar det her. At tog eller tage kommer fra det hebraiske ord nasser. Det er et ord, der bruges næsten 600 gange i det gamle testamente med tre forskellige betydninger. At løfte noget, enten bogstaveligt eller billedligt. At bære eller løfte noget, så at man kunne give syndofferbukken. Noget, man kunne løfte noget over på den, eller simpelthen at tage væk. Det, at han bar eller bærer, det er et ord, der kun bruges 9 gange, de 5 af dem i Esajas, det betyder at bære et læs, som for eksempel en slave eller trækdyr kunne bære et læs. Det kan også betyde at blive båret, også selvom noget er tungt. Og det, at han tog eller bar, det taler i sandhed om, hvad der skete på korset. At han tog og bar vores synder, han tog det på sig. Der står i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 21, at han blev synd for os, for at vi må kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han tog simpelthen synden på sig. At alt det tåbelige, åndssvage, du nogensinde har gjort og nogensinde vil gøre, det sagde han, det betaler jeg for, det tager jeg på mig, som om at jeg har gjort det. Det er jo, som vi har i vores gennemgang af Romerbrevet talt om, en fuldstændig vanvittig tanke. At al din synd, den påtager Jesus sig. Og ikke bare det, så siger han, alt det gode, jeg nogensinde har gjort, det kan du få lov til at få til gengæld. Det er da vidunderligt. Det er da vidunderligt. Han var ramt, slået og plaget af Gud. Israel så ham som en forfærdelig synder, fordi han blev korsfæstet. Fordi han oplevede alt det her, så tænkte de, han må da være forfærdelig, siden han skal dø den her voldsomme, voldsomme, ubehagelige død. Det er måske ikke det, der er det mest overraskende, at han skulle dø den voldsomme død, men at det var af Gud. Kan I huske, hvad Jesus sagde på korset? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Vi synger indimellem, han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. At faderen måtte se bort, da Jesus døde på korset, på grund af den synd, han bar. Og så er i vers 5, der anerkender de, hvorfor de døde, hvorfor han døde for dem. Han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder, straffet for, at vi kunne få fred, og ved hans sår blev vi helbredt. Prøv at tænke over, at Esaias havde ikke noget kendskab til korset. Esaias levede 700 før Kristus. Korsfæstelse blev, så at sige, opfundet af perserne et par hundrede år efter Esaias. Og alligevel så skriver han det her. Der er fire udsagn, som taler om den lidelse, han modtog. Der står først, at han blev gennemboret for vores overtrædelser. At blive gennemboret er et andet ord for en voldelig død. Fem steder blev Jesus gennemboret igennem to hænder, igennem to fødder og i siden. Profetisk taler både salme 22, vers 16 og Zakarias 12, 10 om det her. Og vi læser om det for eksempel i Johannes kapitel 19, vers 34, hvordan det er sandt. For vores overtrædelser blev han gennemboret. Det er for vores oprør imod Gud og imod hans lov. Han blev knust for vores synder. Knus kan betyde alt fra fysisk knust, fordi nogen tramper på dig. Det kan også betyde, at du får blå mærker, fordi nogen slår dig. Vi ser, hvordan Jesus blev slået i Johannes kapitel 19, vers 3, Matthæus 27, 30. Der er generelt set fire ord for synd på hebraisk. Det ord, der bruges her, har jeg ladet mig fortælle, er en bevidst og perverteret synd. Så står der, han blev straffet for vores fred. Han fik simpelthen straffen som resultatet af en retssag, hvor at det blev sagt, du er uskyldig, Jesus, alle andre er skyldige. Du modtager straffen, de modtager, hvis de tror på dig, ikke straffen. Hvorfor? For at vi kunne få shalom. Ikke bare fred, men fred og velsignelse og alt, der følger med. Og så den fjerde ting, ved hans sår blev vi helbredt. Sår, det er, når vi pisker eller slår nogen. Jesus fik masser af pisk, de gav ham sår, og som vi så det i, eller ser det i Markus kapitel 15, vers 15. Ordet helbredt kommer fra det, der betyder en, der kommer sig og bliver rask. Det betyder, at man bliver rask, så at man kommer dertil, hvor man var, før sygdommen kom. Og er det ikke det, der på en måde skete, og på en anden måde, så er det, der skete, endnu vildere? Fordi i det, at du bliver retfærdiggjort, der bliver du mere end Adam. Du kommer mere end tilbage til der, hvor du var, før du blev syg, altså syndig. Du bliver mere. Fordi Adam havde potentialet til at synde, og falde i synd, og blive en synder. Adam havde ikke længere direkte adgang til Gud. Adam blev ikke længere direkte kaldt Guds søn. Ikke at jeg siger, at Adam ikke kunne være blevet frelst. Det kunne han, og det tror jeg bestemt også, han blev. På ganske samme måde som vi, ved at han troede på den Messias, som skulle komme. Men vi er et skridt længere tilbage end Edens have. Og så endelig står der i vers 6. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Jamen, når Bibelen taler om os, så taler den ofte om os som får. Som får, der er ikke de mest intelligente dyr på Guds grønne jord. Får, der har behov for en hyrde. Ganske som Jesus kom for at være vores hyrde. Vi flakkede om. Vi vendte os. Vi gik derhen, hvor vi havde lyst til. Men Herren, han tog al den skyld, som vi fortjente, og lod den ramme ham. Peter hentyder til det her i 1. Peter, kapitel 2, vers 25, hvor han skriver, men vi er vendt om til jeres sjæles hyrde. Vi var fortabt, men vi er blevet fundet. Jesus, han lod al vores skyld ramme ham. Han blev, som sagt, synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er det, som evangeliet handler om. Det er der, vores fokus må være. Det er det, som vi må huske på. Herre, vi tilbeder dig, vi priser dig, vi ærer dig, vi lover dig. Og vi beder om, at de her sandheder må stå fast i vores hjerter. Tak, at du blev gennemboret for os. Tak, at du blev synd for os. Tak, at vi ved troen på dig kan blive erklæret retfærdige. Amen.